Kule'yi bir şey tanıştırdı.
Азаттық радиосын хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы және басқа да көптеген мемлекеттік жоғарғы лауазымды қызметтер атқарған Серік Бүркітбаевтың 6 жылға бас бостандығынан айырылғаны белгілі болды. Сондай-ақ, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дерті 2,5 мың адамның өмірін алып кеткен екен. Сондай-ақ, мерсімсіз аштық жариялап жатқан халыққа баспана қалдырайық қозғалысының өкілдері баспасөз мәслихатын өткізді. Және де биылғы жылы бюджеттің дефициті 573 миллиард теңгеге жеткелі отыр. Міне осы және өзге де хабарларды біз назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман. Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Наурыздың 24-ші күні белгілі болғандай жабық жағдайда өткен Ақмола әскери соты 20-шы наурыз күні Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаевты 6 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарыпты. Әскери сот шешіміне сәйкес Серік Бүркітбаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің бірнеше тармағы бойынша айыпты деп табылған. Сондай-ақ Бүркітбаевпен бірге тағы 8 адамның сотталғаны белгілі болды. Алайда ресми орындар олар туралы егжей-тегжейлі ақпар бере алмайтындарын жеткізді. Ал сарапшылардың пікіріне қарағанда, Серік Бүркітбаевқа қатысты іс мұнымен аяқталмайтын көрінеді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының экс-президентінің үстінен экономикалық қылмыс жасады деп айыпталып, қозғалған қылмыстық іске байланысты жабық жағдайда өткен әскери соттың шешімін ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бегназаров растап отыр.
20 наурызында Ақмола әскери соты Серік Бүркітбаевтың қылмыстық ісіне байланысты үкім шығарды. Ол кісі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 176 бабының 3 бөлімінің А, Б, Г деген тармақтары бойынша айыпталды. Нәтижесінде Бүркітбаев 6 жылға
Сонымен бірге Кенжеболат тағы да 8 адамға сот әртүрлі кесімді жаза шығарғанын айтқанымен, оларға қандай айыптар тағылып, қанша жылға бас бостандықтарынан айырылғандар туралы мәлімет бере алмайтынын жеткізді.
Бұл сұраққа мен қазір айта алмаймын ештеңе. Бірақ та осы Бүркітбаевпен қосқанда 9 адам сотталды. Бірнеше статьялары бар. Осы статьялардың да бар. Әр статьялармен сотталды ғой бұл. Мәлімет соттың өзі бере шығар.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Серік Бүркітбаевтың істі болып сотталуы Рахат Алиппен қатысы бар болуында және бұл іс мұнымен тынбайтынын атап өтті.
Атышулы Рахат Гейтісінің жаңғырығы деп есептеймін. Кезінде қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері айтып отырған, әлі де талай адам ұсталып жатыр, әлі де талай соттар болады деп. Өкінішке орай бұл соттардың барлығы жабық түрде өтіп жатыр, өйткені жаңағы құпия деген атауы бар. Бірақ мен түсінгенім бұл іс әлі бұнымен тоқтамайтын сияқты, себебі байыптың артында әлі коррупциялық бір екі істер бар. Екіншіден бұл жол қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сенсек, бұл сотталғандардың тыңдауға арналған жабдықтар бойынша деген айып қоятын сияқты, сондықтан сол іс деп есептеймін, ал енді қалғанын енді алдағы уақыт көрсететін шығар.
Істің астарында екі себеп бар. Бірі мемлекеттік құрылымның дұрыс еместігі болса, екіншісі саяси қаржылық және кланаралық топтардың арасындағы бәсекенің өршіп тұрғандығы дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов.
Биліктің өзінде кеше үлкен-үлкен мансапқа ие болып, тіпті президенттің кеңесшісі болған адамның осылай сотталуы жалпы біздің билігіміздің ішкі құрылымының, ішкі құрылысының дұрыс еместігінің аяғы деп санаймын. Өйткені дәл осы адамдар үлкен саяси, мемлекеттік деңгейдегі стратегиялық шешімдерімізді қабылдауға атсалысты. Ол бәсеке тек қана бір-бірін сынау немесе газетпесінде жамандау емес, әртүрлі механизмдерді пайдаланып, соның ішінде мына айыпталушы органдар, сот органдарын пайдаланып, бір-бірімен есеп жасап жатқан сияқты. Сондықтан жалғыз ғана Бүркітбаев бюджеттің ақшасын жеп қойды дегенге мен сенбеймін.
Серік Бүркітбаев бұрындары мемлекеттік жоғарғы лауазымды қызметтерде болған. Атап айтқанда ол әр жылдары Қазақ Телеком акционерлік қоғамының президенті, Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, Қазақ мұнай газ институтында басшылық қызметтер атқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-інде Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысының 13 мүшесі банктер мен коллекторлық компаниялардың қысым жасау әрекеттерінің толастамағанын айтуда. Қозғалыс мүшелері сәуір айының басында президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге аттанбақшы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Сейсен бүгіні Төле би мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан 284-ші үйдің 40-ші пәтерінде аштық акциясына қатысып жатқан борышкерлер осыдан 6 күн бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімовке үндеу жолдаған болатын. Алайда билік тарапынан қандай да бір жауаптың болмағандығын алға тартқан аштық жариялаушылар аталмыш акцияны одан әрі жалғастыра бермекші.
Талаптары өзгерсіз, сол талаптар, бірақ үкімет жағынан осы күнге дейін әзір ешқандай жауап көріп отырғанымыз жоқ. Айдың соңына дейін күтеміз, егер осы оған дейін ешқандай жауап болмаса, ешқандай нақты бір шаралар қолданбаса, біздің ішімізден екі адам, үш адамды біз президентке жіберуге сондай ұйғарым жасадық кездесуге. Жергілікті мынау акиматпен де, жағы басқа да қоғамдық ұйымдармен де мынау неше түрлі кездесулер, мына переговор бәрі болып жатыр. Жауаптар біз банктердің ол частная структура, оларға біз жаңағы жұмыстарына араласа алмаймыз, кейсе оларға біз бұйрығымыз жүрмейді. Сондықтан өздерің араларыңда өздерің шешулерің керек, жеке шаруаларың болды.
Деді халыққа баспана қалдырай қозғалысының мүшесі Есен Үтешбаев. Ал үш баланың анасы жалғыз басты әйел Райхан Әлімбекова 30 жыл темір жолда қызмет еткен. 2006 жылы несиеге баспана алған Райхан денсаулығының нашарлығына байланысты жұмыстан шығып кетіпті. Бір жылдан бері банкке несиесін төлемеген борышкерге банк баспанасын босатуын талап етіп отыр.
Мен соншама жақсы не күтіп едім басшыларымыз біздің халық үшін, жұрт үшін, отан үшін, өзіміздің егемендігіміз үшін деп не айтылып атты ғой, Самұрық қазынасына осы өзіміздің қиналған жұрттарымызға, елдерімізге, адамдарымызға, жұмысшыларымызға береміз дегеннен кейін мен сондай үлкен үміт күтіп не қылып едім, бірақ Самұрық қазынадан бізге ешқандай көмек болмады. Банкке барсақ басты, олар айтады, біз ешқандай правительствоға не подчиняемся, біз бастарға қарамаймыз, біз өзіміздің неміз дейді. Көмек бер, мен халықты көтерем, өз халқымды жерге қаратпаймын деп жақсы сөз дерді біз естейміз да теледерден. Аяқ жағында осындай қиыншылыққа түсіп, біз жер қараймыз. Осыған қарайтын неужели өзінің халқына осыншама адамдарға жақсылық көрсететін адам жоқ.
Райхан сияқты аштық жариялап отырған Алма Нұрмұхамбетова да кәсібін кеңейту мақсатында баспанасын кепілге қойып, 2007 жылы Темірбанктен 170 мың ақш доллар көлемінде несие алған. Айына 2500 доллардан беріп отырған Алма 10 айдан бері банкке бір тиын төлемеген. Ауру анам мен кәмелеттік жасқа толмаған балаларым бар деген борышкер баспанасын банкке бермейтіндігін айтты.
3 жылдан 5 жылға шейін бізге кішкене көмек көрсетіп, хотя бы мына өзімізге өзіміз келіп алып, мына жұмысымызды жасап, ақшамызды неткеннен кейін банкіге құйып нетеміз ғой. Ал қазір ондай мүмкіншіліктер жоқ мінекей. Қазіргі уақытта олар қысады. Оның алдында елдерден талай қарыз алып, банкіге салдық. Енді олар адамдарға қарыз біз. Кімге берерімізді білмейміз. Не тамақ аламыз ба, не нетеміз ба? Біз қандай нелер жоқ бұл жерде. Тек қана жауап келеді. Үйлеріңді тартып аламыз, аукционға қой. Ямыз ертең мінекей уже 55 мыңға алсақ, 30 мыңға, 25 мыңға пәтерлеріңді сатып жібереміз, қалғандарын сендердің мойындарыңызға қоямыз, сүйтеміз де бүйтеміз. Енді бізді далаға шығарып жіберіп, бүткіл семьямыз бен нетсек, біз қайда барамыз? Мусордың жанына баруға тура келеді, басқа ешқандай амал жоқ бұл жерде.
Азаттық тілшісі осы мәселеге байланысты қазақстандық бірнеше банктерге хабарласқан еді. Алайда банктерден қандай да бір жауап алу мүмкіндігі болмады. Естеріңізге сала кететін болсақ, аштық акциясын 18 наурыз күні халыққа баспана қалдырай қозғалысының 15 мүшесі қайта бастаған болатын. Олардың арасынан 22 наурыз күні Гүлмира Сакенова, Гүлбаршын Тұмабаева ашқудың салдарынан денсаулықтары нашарлап, наразылық акциясын амалсыз өткізуге мәжбүр болыпты. Ал ең алғашқы аштық акциясын Алматыда биылғы қаңтардың 20-сы күні халыққа баспана қалдырай қозғалысына мүше 12 адам бастаған болатын. Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сидумановтың несиелік борышкерлер мәселесін шешу жағын қарастырамыз деген уәдесі бойынша ақпанның 2-сінде 14 адам аштық шарасын уақытша тоқтатқан еді. Ал наурыздың 12-сінде Шымкентте халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысы бірлестігінің 12 мүшесі аштық акциясын бастап, кейін олардың қатарына тағы 10 адам қосылған еді. Бүгінде денсаулығының нашарлығына байланысты 3 адам аштық акциясын тоқтатыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қ Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Түркия президенті Ирактағы Күрдістан басшысымен кездесті. Күрд көтерілісшілері Ирак президентінің шабуылды тоқтатуға шақырғанын қабылдамады. Amnesty International өткен жылы өлім жазасына кесу 90%-ға өскенін айтуда. Сербия НАТО-ның бомбалық шабуылдарының 10 жылдығын атап өтуде. Ақштың қаржы министрі Конгресте ел экономикасын реттеудің алдағы шаралар туралы есеп береді. Сондай-ақ Ресейдің қаржы министрі Ресей мұнай бағасының өскеніне сеніп қалмау тиіс деді. Және Грузия оппозиция мүшелерін қару-жараққа қатысты айыптауда. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, өткен жылы Қазақстанда туберкулез дерті 2,5 мың адамның өмірін алып кеткен екен. Сондай-ақ, биылғы жылы бюджеттік дефицит 573 миллиард теңгеге жеткелі отыр. Және де Қырғызстанда орын алған қызғалтақ төңкерісіне 4 жыл толуда. Сондай-ақ, бір топ кәсіпкерлер Қазақстанда жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізпістерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқанын айтып шағынуда. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, 2009 жылдың республикалық бюджетінің табысы азайғандықтан және қосымша шығын қажет болғандықтан 668 миллиард теңге керек болады. Немесе шамамен 4,5 миллиард доллар. Бұл туралы Астанада наурыздың 24 күні үкімет отырысында Қазақстанның экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Оның айтуынша, бұл ақшаны табу үшін ұлттық қорға түсіп келген мұнай сатудан түсетін табыс пайдаланылады және мемлекеттік органдардың шығыны кесіледі. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың мәліметінше, бюджет шығысын үнемдеу арқылы 320 миллиард теңге табуға болады. Яғни, мемлекеттік органдар дағдарыс кезінде материалдық техника сатып алмайды және жөндеу жүргізбейді. Себебі президент Назарбаев өз жолдауында айтып өткендей, жұмыспен қамту шараларына қосымша қаржы керек болады дейді министр Сұлтанов.
Елбасының жолдауын іске асыру үшін 140 миллиард бағдарламаны қаржыландыру үшін көзделіп отыр. Жаңа нақтыланған бюджетте және 320 миллиард бұл үшін біз бүгін приоритеті жоқ шығындарды қысқартып отырмыз. Оның ішінде әрине мына материалдық техникасына шейінде барлық мемлекеттік органдардың техниканы сатып алатын шығындарын бәрін тоқтатып отырмыз. Және оның ішінде мына капиталдық және ағымдық ремонттың шығындарын біз келесі жылдарға жылжытып отырмыз. Және жаңа инвестициялық жобалардың бәрін көбісін біз келесі жылдарға жылжытып жібердік. Мына әлеуметтік салада ешқандай қысқарын жоқ.
Бірақ сот әкімшілігін жүргізу жөніндегі комитет төрағасы Ирак Елікеевтің пікірінше, Ресейде барлық мемлекеттік органдардың шығыны қысқартылғанымен соттарға тиіспеген. Және бұл комитет бюджетке миллиардтаған теңге түсіріп келеді деді ол. Бірақ дағдарысқа байланысты сот жүйесі үшін қайтадан бюджеттік төлемдер қысқартылып отыр. Осыны ескерсеңіздер, менде тек өтініш қана деді Елікеев.
Но сейчас в связи с этим кризисом опять снижается бюджет на силовой для судебной системы. Я хотел бы вас как-то учесть где-то вот, я, у меня другой. Только просьба.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, сот жүйесі даму керектігін және өзге салаларға да ақша қажет екендігін түсінемін деді. Бірақ бүгінде біз тек қана қолда бар ақшаға өмір сүруіміз керек деді ол.
Поэтому я понимаю то, что судебная система должна развиваться и все другие. Но мы должны жить на сегодняшний день только по тем средствам, которые у нас существуют.
Министр Сұлтановтың мәліметінше, мұның сыртында дағдарысқа байланысты болатын бюджет шығынын өтеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев өз жолдауында айтып өткендей, мұнай мен шикізат сатудан түсетін табыс 2 жыл бойы бұрынғыдай ұлттық қорға түспей бюджетке аударылып отырады. Соның арқасында тағы 347 миллиард теңге табылады және ұлттық қордағы 22 миллиард доллар сақталады дейді ол. Министр Сұлтановтың мәліметінше, 2009 жылы мұнай баррелі 40 доллар, ал 2010 жылы 50 доллар болады деп жорамалданып, бюджетке солай жазылды. Ал мұнай бағасы төмендеп кетсе, орнын қалай толтырасыз деген Азаттық радиосының сұрағына министр Сұлтанов былайша жауап берді.
Мұнайдың бағасы төмендейтін болса, ол әрине біріншіден ұлттық қордың түсімдеріне әсері болады, бірақ керек болса, біз күзде тағы нақтылай аламыз.
Осылайша министр Сұлтановтың мәліметінше, бюджет шығынын толтыру үшін біріншіден бюджет шығыны кесіліп, мұнай табысы жазылады. Осы екі көрсеткішті қосқанда 668 миллиард теңге, немесе шамамен 4,5 миллиард доллар шығынның орнын толтыруға болады дейді министр Сұлтанов. Бірақ оның айтуынша дағдарыстың кесірінен елдің ішкі жалпы өнімінің өсімі бұған дейін жоспарланғандай 2.7% емес, небәрі 1% болады деп жоспарланып отыр. Ал инфляция керісінше өсіп алдында жоспарланғандай 10% емес, 11% болады деп күтілуде. Нақтыланған республикалық бюджет үкіметпен мақұлданды. Енді бұл құжат парламентке жіберіледі деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 24-ті өкпе құрт ауруы дертімен дүниежүзілік күрес күні. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша әлемде жыл сайын аталмыш дертке 9 миллион адам шалдықса, 1 миллион 700 мың адам көз жұма деген. Қазақстанда аталмыш дертке шалдығушылар саны азайғанымен, аурудың қаупі азайған жоқ деп дабыл қағады мамандар. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан ести аласыз.
Қазақстандағы мамандардың айтуынша туберкулез дертіне шалдыққан адамдар саны азайғанмен, қазіргі таңда көрсеткіш өзге елдермен салыстырғанда жоғары деңгейде қалып отыр. Есеп бойынша Қазақстанда 2008 жылы 250 мың адам көз жұмған.
Десек те соңғы 2 жыл көлемінде аталмыш көрсеткіш 15%-ға азайып отыр. Осыдан 5-6 жыл бұрын созылмалы дертпен ауыратын адамдар саны 6 мыңға жетсе, ал қазір 3 мыңға дейін азайды. Қазіргі таңда Денсаулық сақтау министрлігі 2-3 жыл көлемінде аурулар саны 30-40% азайтуды көздеп отыр.
Дейді туберкулез мәселелерімен айналысатын ұлттық орталықтың директоры Шахимұрат Исмаилов. Дәрігерлердің айтуынша, уақыт өткен сайын туберкулезді дәрі-дәрмекпен емдеу мүмкін болмай барады. Себеп туберкулез талшықтарының мутацияға ұшырап жаңа формаға енуі. Бұл емдеуді қиындата түседі, дейді дәрігерлер. Аурудың аталмыш түрі ем қабылдауды үзіп алған адамдарда болатын көрінеді. Бүгінгі таңда 600 мың адам туберкулездің мультирезистенттік формасына шалдыққан көрінеді.
Соңғы кезде көп проблема болып кеткен бұл мультирезистентный туберкулез дейді. Яғни күн дұрыс емдемегеннің арқасында ешқандай дәріге енді мына мамандар айтатын көнбейтін, яғни емдеуге болмайтын адамдардың саны да көбейіп барады. Бұл да бір жаман. Сондықтан менің айтайын дегенім, әр уақытта аурудың әді белгісі біліне бастағанда тезірек барлық жерде ең бірінші дәрігерге көрінсін деймін.
Дейді дәрігер Кеңес Оспанов. Дәрігерлердің сөзіне қарағанда әсіресе жазалау мекемелерінде туберкулез ауруының таралу деңгейі жоғары.
Он 5-6 раз превышает гражданский сектор.
Жазалау мекемелерінде науқастар саны азаматтық сектормен салыстырғанда 5-6 есеге көп. Аталмыш мекемелерде қазір дерттің құрбандары өсіп барады.
Дейді Шахимұрат Исмаилов. Мамандар пікіріне сүйенсек, туберкулез ауруы ауылдан қарағанда қалада жиі кездесіп отыр. Бұл экологияның нашарлығы, түтіннің көптігі, халықтың тығыз орналасуынан болады. Ал ауылда экология біршама таза. Сонымен қатар онда адамдар денеңбегімен жиі шұғылданады. Сондай-ақ ондағы адамдар химиялық қоспасыз тағамдарды жиі қолданады. Дейді салауатты өмір салтын сақтау ұлттық орталығының бөлім меңгерушісі Раиса Колокина. Туберкулез емделетін ауру емдеу мерзімі аурудың түріне байланысты 6 айдан 9 айға дейін созылады. Десек те оған шалдыққан адам дер кезінде дәрігерге қаралмаса, асқынған дерттен адам өліп те кетуі мүмкін. Сондықтан ауруды асқындырмай дәрігерге бірден көріну керек деп кеңес береді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның экономика тақырыбына арналған хабарына ойыссақ. Қазақстандағы жанар жағармайды тасымалдаумен айналысатын бір топ кәсіпкерлер жергілікті қаржы полициясының тексерулер жүргізіп, үстерінен негізсіз қылмыстық іс қозғап жатқанын айтып шағымдануда. Ал қаржы полиция өкілдері болса, бизнес өкілдеріне жасалып отырған мораторий арқылы аталмыш кәсіпкерлердің заңсыз әрекеттерін тасада жасырғысы келеді деп отыр. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Кәсіпкерлер мұны бір сөзбен жанар жағармай бекеттеріне жасалып отырған шабуыл деп атады. Заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айыппен үстінен қылмыстық іс қозғалып отырған Нароил жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерінің айтуынша, қаржы полициясының Алматы қалалық бөлімшесі компанияға негізсіз айып тағып отыр. Шағын және орта бизнеске тексеру жүргізуге мораторий жарияланғандығын айтпағанда, қаржы полициясының бұл әрекеті заңсыз дейді олар.
Қаржы полициясы өкілдері лицензиялау туралы 2007 жылы қабылданған заңын дұрыс түсінбегендіктен қылмыстық істі қозғап отыр. Олар өздерінің құжаттарында жанармай бекеттерін пайдалану және жанармай сату ұғымдарын шатастырып алған. Аталған заңға сәйкес мұнай өнімдері мен мұнай газы сақтайтын нысандар ғана лицензиялану керек. Ал мұнай өнімдерін тасымалдаумен айналысатын компанияларға лицензияның қажеті жоқ. Қаржы полициясы өкілдері заңды өздерінше түсіндіруге тырысып, жанар жағармай бекеттерінің оларды тасымалдаумен айналысуға құқы жоқ екендігін дәлелдегісі келеді.
Дейді Нароил жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің президенті Султан Үшбаев. Аталмыш компания бұдан басқа қаржы полициясы тарапынан ақша тартып алу, негізсіз талаптар қою сияқты өзге де құқық айлар көргенін айтып отыр.
Забрали выручку на некоторых заправках, сняли кассовый чек.
Кәсіпкерлердің айтуынша бұған ұқсас жағдайлар республиканың кейбір аймақтарында, дәлірек айтқанда Павлодар, Қостанай, Қарағандыда болып отыр. Заңгер Мұхтаржан Мұхияевтың түсіндіруінше, көп кәсіпкерлердің жаңадан қабылданған заңның ережелерін орындайым деп көп уақыттарын кетіргенін айтады.
Екі облыста болып тұр, жеке кәсіпкерлерге дейін үстінен іс қозғалып, осы іс ары қарай сотқа берілген. Бұлардың барлығын іс қозғағанда олар заңсыз қызметпен айналысқан деген кінә тағылған. Олар өзінің заңсыз қызметтің не екенін жеке кәсіпкер білмейді, қалай заңсыз қызметпен айналыстым. Менікі заңды өкімет мемлекет тарапынан тіркелдім, барлығынан өттім. Ешқандай маған осы уақытқа дейін 7-8 бойы жұмыс істеп келгенде кәсібіме ешқандай кедергі болған жоқ. Маған ешкім ешқандай сіздің істеп жатқан жұмысыңыз дұрыс емес деп ешқандай кінә таққан жоқ. Ол өзі қазір сондай қиын жағдай болып тұр.
Қаржы полициясына шағымданып отырған кәсіпкерлер әйтсе де аталмыш органның бұл әрекетінің себебін түсіндіріп бере алған жоқ.
Бізге осындай тиісіп отырған қазір өзі анықтай жатырмыз өз шындығында. Оны қазір мына жерде біз айта алмаймыз, қандай мен. Оларда тапсырма болды ма?
Біз осы мәселеге байланысты Алматы қалалық қаржы полициясы өкілдерінен түсініктеме сұраған едік.
Как только материал уже собрали, мероприятие провели, они сразу пошли и получили.
Нароил компаниясы лицензияны тек ақпанның 22-сі күні ғана бірақ алды. Біз тек тексергеннен кейін ғана барып олар алды. Олар қолдарында лицензиялар болмаса да мұнай өнімдерін қабылдаумен, құюмен, сақтаумен айналысқан. Бизнес өкілдеріне ешқандай тексеру болмайтынын пайдаланып, олар осы уақыт аралығында жайбарақат жүрген. Біз осы сияқты оперативті іздеу шараларын кезең сайын жүргізіп отырамыз, деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әлияш Тубина. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз, қадірменді ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Қадірменді тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысатындарыңызды естеріңізге сала кеткіміз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай алатындарыңызды естеріңізге сала кетейік. Келесі кезекте назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Оны мен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.